Dobrý den, znovu a pokaždé v tento čas. Tady je pořad Zdravíčko doktore a váš Vladimír Mertlík. Pořad, ve kterém, jak jistě víte, se ptám lékařských kapacit všech oborů na problémy vašeho zdraví a na řešení vašich problémů. Minule byl a stejně taky dneska je mým hostem v pořadu praktický lékař doktor Martin Zelený. A s ním jsme vedli a povedeme i nadále řeč hlavně o tom, co je hlavním úkolem praktických lékařů, kteří, pan doktor mě když tak opraví, jsou jakousi, já bych to nazval první záchranou brzdou, když jde něco špatně. Takže z toho titulu říkám zdravíčko, doktore.
Dobrý den vám i posluchačům, děkuji znovu za pozvání a k té otázce řeknu, že v podstatě jste měl pravdu. Praktický lékař je první záchytný bod nebo takové síto, co by se mělo dít dál.
Já jsem minule načal a i jsme tím končili, že jsem upozornil a podotkl vaši kariéru také vrcholového sportovce. Nejen sportovního lékaře, to o tom jsme mluvili, ale vrcholového sportovce. Byl to, tuším, skok do výšky?
Ano.
Skok do výšky. A my tedy u sportu pojďme na chvilku ještě zůstat. Jako vrcholový sportovec a bývalý reprezentant, můžete mě s čistým svědomím říci, že vrcholový sport není cestou k trvalé invaliditě, jak říká populární slogan?
Pane redaktore, je to takové nadsazené krédo všech lenochů, ale mohlo by mít reálný podklad. Jo. Musíme si uvědomit, že samozřejmě vrcholový i normální sport přináší četná zranění a frustrace z neúspěchů. A tak povinností toho sportovního lékaře je také informace tomu danému sportovci o zdravotních problémech po ukončení kariéry. Ve vrcholovém sportu se klade důraz na výkon a tomu je vlastně přizpůsoben celý ten tréninkový proces, který samozřejmě často vede k přepínání sil a tam hrozí to nebezpečí. A s vrcholovým sportem se samozřejmě v dnešní době začíná velice brzo, ale musíme si uvědomit, že rozvoj organismu končí někde v 21 letech. Teď u čeho jsme? Začneme s vrcholovým sportem v raném mládí. Máme takové ty nenaplněné pak ambice rodičů, které přenášejí na své potomky. Začíná se brzo se specializací a chybí takový ten klasický tělocvik.
Myslíte Sokol?
Ano, ano. Prostá gymnastika a tak dále. My jsme začínali ze všeho, že všestrannosti, čili uměli jsme gymnastiku, atletiku, uměli jsme vyšplhat po laně, po tyči, uměli jsme plavat, lyžovat. To dnes bohužel těm dětem chybí.
Řekněte mi ještě jednu věc, když zůstaneme u sportu. Nedá se asi popřít, to má, dává to určitou logiku, nebo dává to určitá logika, možný vliv vrcholového sportu na pohybová ústrojí, ano? A když ale vynecháme dále doping, předpokládám, že ne, teda že ho samozřejmě vynecháme, lze vyloučit vliv vrcholového sportu i na jiné závažné choroby, třeba takové, o kterých jsme minule mluvili, ty ať už kardiovaskulární, nebo ty různé druhy rakovin a tak. To asi snad nemá vliv, ne?
Ono to má takovou dvojí stránku věci. Tohle to většinou ty sportovci, protože celý život sportovali, tak nějakým způsobem u toho zůstanou, věnují se tomu. Pak ale je to také o tom, že když skončíte vlastně s tím vrcholovým sportem nebo sportem jako takovým vůbec, tak jednak zmínil jste to pohybové ústrojí, samozřejmě úrazy ponechávají trvalé následky. Jasně. Pak o dopingu nebudem mluvit o dopingu, ale uvědomme si, co udělali anabolické steroidy ve 80. letech, že mohli vyvolávat i rakovinu varlatu mužů, že jo, a u žen vedli k tomu takzvanému mužství nebo androgenní přestavbě toho organismu. Vzpomeňme na atletky a plavkyně východního bloku v 80. letech. Říkali jsme ale, nebo zavedeme řeč na ten abstinenční syndrom, že jo, který potom vlastně ten abstinenční syndrom to přerušení sportu může být náhlé a pak samozřejmě dojde k takovým těm úzkostem, nevolnostem, vzniku obezity, strach o budoucno, protože si musíme uvědomit, že každý se tím vrcholovým sportem nezabezpečí. Každý není Tomáš Berdych, Jaromír Jágr, Honza Železný.
Jasně, jasně.
Takže tam jako ty vlivy jsou různý, jak jsem říkal, a dneska jako hodně se ještě u těchto chorob samozřejmě jsou výzkumy o vzniku astmatu a tvrdí se, že u těch vrcholových sportovců je větší dispozice ke vzniku tohoto onemocnění po ukončení sportovní kariéry, týká se to hlavně třeba atletů, lyžařů, běžců, cyklistů, triatlonistů. Fyziologickým mechanismem pro vznik tohodle nebo patofyziologickým mechanismem může být vdechování více vzduchu a tím vznik turbulencí v průduškách, dráždění ty sliznice, dýchání studeného vzduchu a u plavců určitě chlor z té vody.
Takže říká Martin Zelený, praktický lékař a host dnešního Zdravíčko doktore. Obvyklá krátká pauzička a budeme se vracet. Pane doktore Zelený, pojďme od vrcholového sportu k nám normálním lenochům. Já se teď zeptám na něco, co je trošku, četl jsem určitou statistiku, která je malinko v rozporu s tím, co vy jste říkal, co jste s potěšením konstatoval v tom minulém rozhovoru. Vy jste tady řekl, že ta poslední generace, ta mladá, ta současná, se o své zdraví stará daleko lépe, nebo má zájem. Ale já se ptám, nebo odvírám to znovu proto, že jsem nedávno četl docela seriózní statistiku, která tvrdila, že se o 10% zvýšil výskyt onkologických onemocnění mladé generace a dokonce až o 20% u pubescentů. Jak je to možné?
No, tady musím posluchačům říci, že toto je zapeklitý problém, který se bohužel nedá ovlivnit. Nádory byly, bohužel budou, ale díky lepší diagnostice víme více a víme dříve. Bohužel podle statistik onemocní v České republice asi 350 dětí a pubescentů ročně a úmrtí na malignity je v tomto věku druhé nejčastější po úrazech. Příčinu neznáme, že jo, a pak začíná takový život plný nejistoty a strádání a ty nádory u dětí jsou agresivnější, rychleji rostou. Jde hlavně o zhoubné leukémie, nádory mozku, nádory lymfatického systému a varlat u chlapců. Pak začíná ale problém pro celou rodinu. Jako rodič si samozřejmě dáváte otázku, proč zrovna mé dítě, kde jsem udělal chybu, umře mi dítě a bohužel tady tomu nelze předcházet. Prevence tady je lichá.
Další věc, kterou jsem v té statistice četl, byla otázka depresí. A ta statistika zase zveřejňovala, že je zaznamenán určitý nárůst četnosti depresí opět té současné populace. V čem to je? V životním stylu, které je hektičtější, nebo?
Nejdřív bychom si měli říct, co ta deprese je.
Ano.
V lékařské mluvě hovoříme o afektivních poruchách, čili o poruchách nálad. A teď k jádru věci. Musíme si uvědomit, v jaké žijeme době. Ten život je prostě uspěchaný, plný stresů, strachů. Životním krédem bohužel v dnešní době se stávají pouze peníze, úspěch, kariéra. A já si myslím, že deprese budou morem 21. století, protože už teď lze říci, že každý třeba desátý pacient u praktických lékařů chodí s touto diagnózou nebo s podobnou diagnózou. Je to více u žen a musíme taky zdůraznit, že to je deprese jsou druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti ve vyspělém světě. Jde v podstatě o běžnou nemoc, ale s jejím přiznáním mívá často pacient velký problém, že jo? Protože o chorobách, jako je infarkt myokardu, vysoký tlak krevní, cukrovka se dneska běžně mluví. A tady nastává ten problém toho studu, protože dáváte si otázku, když si přiznáte tuto diagnózu, jsem blázen.
Jo.
Jednoznačný názor, jak se jí zbavit, prostě není, protože těch příčin je mnoho. A ty deprese mají takový tři základní znaky. Je to ta depresivní nálada, jak říkal náš pan prezident Havel, špatná nálada, vemme si, z čeho se máme dneska radovat, že jo. Každý týden dojde k nějakému teroristickému útoku, lidi se bojí prostě cestovat a to jsme v létě, a takže to jsou takové věci, které samozřejmě nikoho z nás nepotěší. Jasný. A kterých se bojíme. Pak druhým znakem je taková ta únava, ztráta energie, a pak je to ztráta radosti z těch aktivit.
Může mít, pane doktore, mohou mít tyto deprese svůj vliv a následky nejenom v duševních konkrétních chorobách, ale i třeba v chorobách fyzických?
Pane redaktore, já bych teď trošku odlehčil tomuto problému. My lékaři říkáme, že všechny choroby pocházejí ze stresu, jenom ty pohlavní jsou z potěšení.
S tím souhlasím.
Tak. A teď, co ty deprese přináší v tom fyzičnu anebo v těch dalších psychických problémech. V těch psychických, jako samozřejmě, jsou základem takovým těm poruchám spánku a životního pesimismu, sebelítosti. Často ty deprese vedou až k těm sebevražedným úmyslům. Jo. Můžou přeskočit v daleko závažnější psychickou nebo psychiatrickou poruchu, jako jsou schizofrenie a tak dále. U těch fyzických samozřejmě při těch depresích dochází k somatizaci obtíží, čili že převádíme prostě ty deprese i na ostatní orgány, že jo, dochází k vyčerpanosti, únavovému syndromu, ty deprese často vedou k nadužívání léků, potom závislosti na návykových látkách, alkoholismu a tak dále. Dnes ty pacienty léčíme, aby ten strach neměli, čili třeba po infarktech, při chronických neovlivnitelných bolestech, po centrálních mozkových příhodách, při neurologických onemocněních, ty antidepresiva, kterými moderní antidepresiva, kterými je léčíme, tak jsou rozhodně tady prostě na místě, protože ty psychické poruchy, které to pak přináší, jako jsou migrény, různé bolesti, pocení, pálení žáhy, bušení u srdce, pocit těžkých nohou, tak to všechno prostě ty deprese sebou přináší, čili jinými slovy, ano, ovlivňují i další choroby.
Říká můj dnešní host, praktický lékař, doktor Martin Zelený. My si dáme druhou, poslední pauzičku dnešního druhého, ale rozhodně doufám, že do budoucnosti ne posledního rozhovoru s panem doktorem Zeleným, a pak celý dnešní rozhovor a naše setkání dokončíme. Dobrý den, přátelé, Vladimír Mertlík u mikrofonu, pořad Zdravíčko doktore a dnešní host, praktický lékař, doktor Martin Zelený. Pane doktore, rozhovor s vámi, první i druhý, je vlastně takovým nejen velkým poučením, ale je takovým cestováním čase i prostoru. A my teď se přesuneme hodně, hodně daleko tady od nás, od našich problémů, protože, jak já dobře vím, mimo své praxe lékařské docela intenzivně a hodně pomáháte také nadaci vesnice Tengenenge v Zimbabwe, což je sochařská komunita, která v Zimbabwe v této vesnici Tengenenge vznikla před lety. A vy tam dojíždíte čas od času. Jakým způsobem tam vy jako lékař máte možnost a příležitost pomáhat a s jakými výsledky? A je-li, může-li existovat nějaké srovnání směrem k nám?
Tak když jste v této africké zemi, tak když tam chvilku působíte a něco tam děláte, tak hlavně chci říct, že se vrátíte s obrovskou pokorou, protože to je naprosto jiný svět a kdo to nezažil, tak asi nezná prostě, jak tam ti lidé žijou. Zimbabwe je velice chudá země, dokonce Spojené státy mají na ose zla, protože tam je diktátorský režim a vesnice Tengenenge leží zhruba 2 hodiny od hlavního města Harare. Je to, jak jste zmínil, sochařská komunita a tuto nadaci v roce 2005 založili manželé Homolkovi spolu s paní doktorkou Imbrovou, což je naše bývalá ambasadorka v Zimbabwe. Je to naše přední afrikanistka, sběratelka afrického umění. A v podstatě celá ta problematika je o vzdělávacích a zdravotních programech. Čili působí se tam nějakých 10 let. Samozřejmě ty naše aktivity každý rok směřují k něčemu jinému. V roce 2011 jsme v té vesnici postavili jedinou zděnou budovu a to je školka. Tam máme naši pracovnici přímo z vesnice, která tam zastává takovou roli učitelky, vychovatelky, porodní báby, zdravotnice. No, k těm programům, tak vesnice je v horách, takže naučili jsme trošku pěstovat zeleninu, chovat slepice, teď scháníme učebnice, v roce 2015 to byl projekt Kola, protože ještě k tomu předškolní věk, děti chodí do té školky, povinná školní docházka, první škola 9 kilometrů od této komunity nebo od této vesnice, v období dešťů 9 kilometrů děti se tam nedostanou, tak proto ten projekt těch kol v Tengenenge. V podstatě děláme pro ně charitativní akce v Praze, v podchodu obchodní banky u Prašné brány vzniklo takový Art Café 7, který prostě mají na starosti právě manželé Homolkovi, kde byste mohli vidět ty sochy právě z té sochařské komunity v Tengenenge. Pak děláme takové akce, že...
Zopakujme ještě jednou, kdeže to kafe je.
Je to v průchodu obchodní banky vedle Prašné brány.
Praze.
A je to Art Café 7.
Dobře,
tak a dál třeba děláme akce, spolupracujeme se zoologickou zahradou ve Dvoře Králové, kam každoročně dojíždí jedna paní Maudy z té sochařské komunity a ona tam sochá ty sochy. A tam v tom Zimbabwe tak jako od roku 2011 začala taková spolupráce trošku s tím ministerstvem školství a kultury.
Místný.
Kdy došlo k takzvané vládě národního porozumění, říkám v uvozovkách, protože jsem zmiňoval, že tam je diktátorský režim. Nicméně ta naše účast tam, vozíme tam léky, já konkrétně, když jsem tam byl naposledy, vezli jsme antitetanická séra, která tam jsou nedostatkovým zbožím, obvazový materiál, ošacení. A jak říkám, prostě příští rok se tam chystám znova a když se o tamtať vrátíte, tak s velkou pokorou.
Máte radost z těch výsledků? Je z čeho mít radost?
No, je z čeho, ale zároveň prostě ty lidi litujete, protože Našinec si opravdu neumí představit, v čím oni tam žijou.
Říká doktor Martin Zelený, můj dnešní host, a já se na něj obracím s poslední otázkou našeho druhého rozhovoru, našeho druhého setkání. Vrátíme se sem k nám, vracíme se, říkáte sám, s pokorou, nicméně. Když budu sledovat, jakože sleduji pozorně sdělovací prostředky, tak začnu mít pocit, že takovým nejvíce nemocným mužem, jako byl nemocný muž na Bosporu, Turecko kdysi, takže nemocným mužem naší společnosti je zdravotnictví. Co byste jako praktický lékař doporučil našemu zdravotnictví? Kdyby k vám přišel někdo, řekl, dobrý den, já jsem vaše zdravotnictví. Co byste mu doporučil jako praktický lékař na zlepšení?
Tak já to, pane redaktore, rozdělím asi na dvě části. O svůj obor praktického lékařství v Čechách se nebojím, protože vznikají rezidenční centra a ti naši mladí absolventi si uvědomují, že to není úplně obor mimo mísu, takže těch rezidentů máme dost a nebojím se, jak hrozilo třeba před 10 lety v uvozovkách vymření dětských lékařů, praktických nebo praktických lékařů pro dospělé, to rozhodně dnes už není. Ten druhý problém samozřejmě je, a to je letitý problém českého zdravotnictví, je to problém personální a je to problém financování, čili podhodnocení našeho zdravotnictví. Řeknu na příkladu odchod mladých lékařů, kdy před 2 lety mě osobně odprumovala dcera, odešla okamžitě pracovat do Německa a nebyla sama ze 600 mediků, čili budoucích lékařů, kteří v tom roce odpromovali, tak jich odešla více jak 1/5 rovnou do ciziny. Nemůžeme se divit, protože ti mladí lidé prostě vystudují gymnázium, pak 6 let si namáhají hlavu na vysoké škole, na medicíně, něco je to stojí a oni vystudují, přijdou do praxe a mají za to takovou částku, že je hanba o ní mluvit. Řeknu, v tom Německu třeba ti mladí lékaři berou 3x tolik než naši začínající prostě lékaři. Všechno to trošku souvisí s nekoncepčností našeho zdravotnictví a uvědomme si, že zdravotnictví je velké politikum a že máme před krajskými volbami a žvásty a sliby politiků, ono se to vždycky hodí, že jo, že všechno je zadarmo prostě a pak se vám otvírá kudla v kapse, když onemocní u nás nějaké dítě nějakou velice závažnou chorobou a naše zdravotnictví si s tím neví rady a začnou se vybírat peníze mezi lidmi a různé nadace vznikají a nemyslíte si, že to je ostuda státu, toto. Tak a teď ještě řeknu jednu věc, jako protože je takové všeobecné podceňování rovnostářství. Není úcta všeobecně v České republice ke zdravotníkům. Běda, když lékař vydělá víc než ostatní, prostě to je prostě současná vláda. Rovnostářství, mějme všechno zadarmo. Já si myslím, že těch 30 korun, ten regulační poplatek, že byl velice výchovný, protože pak máte řadu pacientů, kteří vám do té ordinace přijdou 6x za týden a zapomněli na to, že týden má jenom 5 pracovních dnů. A moji kolegové dobře ví, o čem mluvím.
To všecko říká a trošku si posteskl praktický lékař doktor Martin Zelený, můj dnešní host a i minulý pořadu Zdravíčko, doktore. Pane doktore, já vám mockrát děkuju za to, co jste nám řekl, za to, co jste vyprávěl a těším se určitě a nepochybně zase blízké budoucnosti. Naschledanou.
Já děkuju všem posluchačům za pozornost, přeji jim pevné zdraví a aby se dostavovali k preventivním prohlídkám. Naschledanou.
Tak, tak.